ganggu nasewa.
Kukwa na baibaso bojuli baku ya kulanda sango lukuta lingala na viwa The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Tuzali kokoba kopesa bino sango huto ndako na na china ya koboya ya bopanzani bwa coronavirus ya sika. Abanya mulenge basengi bokengi na bakambi ya ONU pou etali minembwe pe ba o plateau na sud Kivu bakomi mokanda pou etali bitumba pe minyoko bango balobi bazali komona kuna toko pesa bino sango eye vio walingala e pesa ki maloba na vice-president ya Amahoro Peace Association awa na Etats-Unis Jacques Mouridi to landaye na bituna ayandoli na vio wa
ça fait plus de deux ans
ban milicien mai bazo basangani na red tabara na foribu na FNL ba tro group wana ezaba group ya Burundi donc wa rebel Burundi ba zobu mapenza ba population kote a au plateau itombe kuna surtout donc la population banyamulenge oyo lo salama eza penza épuration ethnique donc wa zobu mabango a grande échelle ba zo piye ba ngombe na bango basi ba piye di deja plus de 200,000 têtes ba bomi batu ba panzi penza pe ba tumbi ba village mobimba plus de 200 villages donc to denonsa ki makambwana e pa ya secrétaire général des Nations Unies pe to singa ki ba yebisa gouvernement na biso gouvernement ya Congo et protéger population ya sud Kivu spécialement banyamulenge oyo bazo subir épuration ethnique wana
etuka ya kasumbalesa na okatanga ezali lelo na bokangami pona bulukiluki ya bato baye bazalaki zingazinga na mokoni ya yambo amonanaki na COVID-19 kolanda bilembo bipesami bepesamaki yo mokolo mwa eyenga na INRB lobi loleki Lubumbashi nde ezalaki ya kokangama bakonzi ya engumba eye bayebisi ete bato 15 nde bazwami na Lubumbashi na kozala pembeni ya mokoni moye mokoni oyo akotaki na Katanga na Okatanga na nzela ya Kasumbalesa kobuta na Kenya epe koleka na Zambie ezali mobali moko ya mibu 15 na mwambe yambo na mokolo moko ya bokangami ya Lubumbashi bato 12 na moko bazomaki mpona kozala pene pene na moto oyo atiamaki na botalami na nyonso epesi bato tuku sambo na moto bande bazali kotalimela na Lubumbashi na nkolo Kongo Demokratike mobimba bato 491 tope 491 to kama minei na tuku libwa na moko nde bayebani kozwama na COVID-19 kolanda sango epesami na INRB bato 12 misusu babakisami na Kinshasa moto moko te akufi lobi loleki lobi kaka etuka ya Congo Central ezalaki ezwaki bato bayango babale na coronavirus ya sika na Nord Kivu pe na Sud Kivu bato banso bazwamaki na COVID-19 babikisami mokambi ya etuka ya Nord Kivu asengi ete mobembo eba kozongama na etuka eye tulanda bongo reportage tope sango na Erika
Nzanzu Karli Kasivita, mokambi etuka ya nordi ya Kivu, asakoli ete mibembo ya pepo mikosalema kati ya bituka ya nordi ya Kivu, chopo pe maniema po ete bokono bwa coronavirus, bozalite ongambo eye ya mwenyele ya kolo Kongo Demokrati.
Ya plus de raison, disone, le grand zakon.
Ezali natina te ya ko, te ya ko pembeni bingumba. Yango, utalelo, mibembo ya pepo beni bitembo goma, kasi na ba etuka misusu o ezwana no COVID-19 neti kindu chopo ekoki kobanda. Tozali na tina ata moko te pona kopimela bato mobembo ya Kisangani. Mingi kati ya basali mibembo basepelaki na bambima ye utaingumba beni na Nord.